VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam episode kali ini, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, dan juga akan ada cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di Amerika. Kami akan mengajak Anda berkenalan dengan diaspora Indonesia di Baltimore, Maryland, yang berprofesi sebagai seorang arsitek. Bagaimana mengelola sebuah perusahaan arsitek di Amerika dan bagaimana serba-serbinya? Nantikan obrolannya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan obrolan reporter VOA Ariadne Budianto bersama Haris Kuncoro, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai arsitek di Baltimore, Maryland dan memiliki perusahaan bernama In Place Design.
Mas Haris, terima kasih atas kesediaannya bertemu dengan VOA. Ini bisa diceritakan tentang sejarahnya In Place Design itu seperti apa?
Ya, terima kasih juga sudah berkunjung ke In Place Design dan saya merasa terhormat ya di wawancara ini. Nah, ini sebetulnya kalau secara In Place Design ini panjang ya. Jadi dulu kita itu ada beberapa orang itu kerja di namanya Design Development Group, DDG, di Baltimore. Dan kita banyak mengerjakan proyek di internasional juga ya. Dan kami di situ beberapa principal partner akhirnya tahun 2015 memutuskan untuk membuat company sendiri. Masih di Baltimore dengan service yang sama ya. Dan ini juga bagian dari challenge kita, tantangan-tantangan kita. Tapi ya menarik ya, artinya saya menikmati ininya gitu.
DDG itu kalau nggak salah perusahaan yang besar.
Ya.
Apa yang membuat Anda berani untuk membuka venture baru?
Ya, ya. Ya intinya sih value ya. Value dari kami yang sudah lama bekerja bareng ya. Dan kita juga melihat ada opportunity untuk bisa berkembang lebih ya. Secara individu dan secara kelompok. Dan memang waktu itu kondisi bisnis di company yang lama itu tidak menguntungkan ya. Artinya banyak kesulitan-kesulitan yang akhirnya kami memutuskan, okay, I think we can do better than this. Dan dengan teman-teman, ada 5 orang yang memutuskan untuk let's go ahead and start our new studio.
Jadi service apa aja yang ditawarkan oleh In Place Design?
Servicenya sangat broad ya, jadi mulai dari planning, kita juga mengerjakan master planning, arsitektur juga, service. Kemudian interior, kita juga ada landscape, graphic design, dan yang terakhir itu branding exercise. Jadi kita kalau ingin memulai proyek itu biasanya memulai dengan branding dulu supaya kita bisa fokus yang kita desain.
Bisa diceritakan ini kantornya sendiri ada berapa orang?
Ya, kami di sini ada 5 orang. Saya arsitek, ada founding partner juga, ada Dustin Watson, itu juga arsitek. Kemudian ada namanya Curtis Taylor, itu graphic designer. Ada dari landscape itu Warren Duke, ada Corny itu yang dari interior. Dan ada arsitek yang muda nih untuk regenerasi, itu ada namanya Jonathan. Dan itu juga ada beberapa kontraktor gitu ya, yang kita hire by project.
Jadi kan In Place Design ini sudah punya berbagai macam proyek, tidak hanya di Baltimore atau di dalam Amerika Serikat sendiri ya, di negara bagian lain, tapi juga di Indonesia dan juga di negara lain.
Yeah.
Apa sih perbedaan antara apa yang diinginkan oleh klien Amerika dengan klien internasional gitu misalnya?
Ya, saya juga sudah banyak traveling ya di beberapa negara, Cina, Turki, Middle East, termasuk di Indonesia juga. Dan tentunya di Kanada, di South America juga pernah beberapa. Kita presentasi ke klien, ekspektasinya mereka seperti apa, kemudian dibandingkan dengan klien-klien di Amerika itu seperti apa. Jadi intinya, kalau boleh saya bilang ini straightforward, orang Amerika itu, klien-klien Amerika itu lebih tahu dan lebih menghargai profesi kita. Dalam artian gini, kalau misalkan ada additional service, jadi kita scope-nya nih dalam kontrak, oke, kita mengerjakan A, B, C, D gitu kan. Begitu ada E atau F, mereka tahu itu additional service dan mereka komit untuk membayar lebih gitu ya. Nah, itu tidak semua klien seperti itu. Ada di beberapa negara yang udah ini paketnya semua ya, nanti kita rubah dan segala macam itu is part of that process gitu, part of that fee gitu kan. Itu satu. Dan yang kedua juga kalau di sini klien di sini itu lebih straightforward. Jadi dia kalau itu bagus, dia akan apresiasi, akan ekspresi mereka, "Oh, ini bagus. Ini jelek." Enggak ada tadi yang aling-aling. Ada beberapa klien kalau dari overseas segala macam itu ya kadang mereka dalam diskusi, "Oh, ini bagus-bagus," ternyata di backdoor, "Oh, ternyata banyak komentar," gitu. Minta itu. Ya, ya. Jadi intinya semua proses, semua culture ya. Culture itu yang sebetulnya memperkaya kita juga ya. Bagaimana kita bisa menghadapi klien dan bersikap dalam hal bisnis ya. Klien-klien kita itu tidak hanya dari developer yang lebih komersial ya. Non-profit juga yang kita kerjakan sekarang ini ada komunitas Muslim Indonesia di Houston yang sekarang kita lagi bantu untuk desain masjidnya.
Oh.
Gitu kan.
Masjid Komunitas Indonesia di Houston, Texas.
Ya, Masjid Istiqlal. Kemudian juga ada komunitas Muslim juga di Pennsylvania, Al-Makasid. Itu juga membuat masjid dan sekolahan.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. Lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
So far, proyek yang paling berkesan buat Mas Haris sendiri apa?
Proyek yang paling berkesan buat saya itu ada satu di Bali.
Kenapa?
Itu challenge ya. Jadi ada satu project resort di Ubud, itu satu challenge karena site-nya itu sangat curam.
Oh, jadi di tebing gitu?
Di tebing, lokasinya. Ya, di tebing, terus di bawah itu ada sungai gitu kan. Terus di depan ini ada apa perumahan masyarakat existing desa gitu ya. Nah, ini challenge-nya itu bagaimana kita tetap mempertahankan secara alam, secara sosial, dan menciptakan satu resort yang di situ yang mempunyai banyak pengalaman. Itu juga ceritanya juga dalam prosesnya juga mempunyai cerita sendiri. Kita desain kira-kira 5 tahun yang lalu ya atau 7 tahun yang lalu saya lupa. Terus kemudian sudah kita selesai desain, proses konstruksi, ada pandemi. Semua stop. Iya kan? Padahal itu proyek sudah dapat award di mana-mana dari tingkat Asia waktu itu saya ke Hong Kong, terus kemudian tingkat internasional waktu itu saya ke London untuk menerima award itu. Jadi waktu itu kita juga karena berhenti kita merasa down ya. Nah, sekarang udah dimulai lagi dan sudah terbangun sebagian. Jadi itu satu proyek yang secara desain, secara apa namanya experience buat saya itu sangat berkesan karena ya up and down-nya itu. Banyak
dan
dramanya.
Proyek yang lama sekali.
Iya, betul, betul, betul.
Selama ini yang tersulit dilakukan untuk sebuah proyek itu di bagian apanya?
Nah, ini pertanyaan yang menarik juga ya. Jadi, bagian yang tersulit dari proyek itu adalah budget. Ekspektasi klien di awal-awal itu selalu setinggi setinggi langit lah. Yeah. Mereka pengen semuanya akan ada di situ. Pada kenyataannya ternyata budgetnya sebegini. Jadi bagaimana kita bisa mensinkronkan antara ekspektasi dan kenyataan. Itu prosesnya berliku-liku gitu kan. Ada, dan itu tugas kita sebetulnya. Bagaimana kita bisa educate our client. Karena kita selalu bilang budget, budget, budget. Tidak hanya itu juga ada satu layer lagi yang kita ini adalah experience, experience, experience. Bagaimana bisa menciptakan placemaking tadi yang saya sebut, bagaimana bisa membuat orang merasa nyaman dan aman dan menikmati semuanya.
Jadi sebetulnya dalam menjalankan company design seperti ini, apa sih kuncinya agar bisa bertahan?
Bertahan dalam bisnis itu adalah networking kalau saya bilang. Jadi bagaimana kita bisa reach out di beberapa seminar atau di exhibition atau di beberapa conference, di beberapa ini kita bisa networking dengan beberapa orang atau counterpart, dan dari situ kita bisa tahu apa sih tren sekarang, design trend. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi market sebelumnya. Kita bicara dengan klien, misalnya katakanlah, oh sekarang trennya misalkan restoran, semuanya pengen makan di luar. Ada teras, ada ini outdoor gitu kan. Atau misalkan katakanlah kalau desain rumah tuh apa? Ya dulu waktu pandemi itu harus ada tempat bekerja di dalam gitu kan. Apartemen sekecil apapun harus ada di situ gitu. Nah itu desain tren itu yang terus kami pelajari. Karena kita juga melihat ini ya banyak kasus dan ikut conference. Jadi tren-tren baru itu yang membuat kita bisa bertahan karena dari klien pun juga melihat trennya sekarang bergeser ke sini. Misalnya katakanlah tidak hanya desain ya, tapi bagaimana pengguna, bagaimana generasi ya, itu juga berpengaruh.
Nah itu tadi sedikit obrolan bersama Haris Kuncoro, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai arsitek di Amerika. Masih akan ada informasi lainnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Grup musik K-pop Stray Kids belum lama ini tampil dalam sebuah festival musik ternama di kota London. Selain membuat para penonton heboh, mereka pun mencetak sejarah. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan Associated Press dan tim VOA berikut ini. Grup K-pop yang beranggotakan 8 orang ini tampil dalam acara BST atau British Summertime, yaitu sebuah festival musik yang diadakan setahun sekali di arena konser Hyde Park di kota London. Festival musik terkenal yang diadakan tiap musim panas ini biasanya berlangsung selama hampir 3 minggu. Tahun ini, penampilan Bang Chan, Linao, Changbin, Yunjin, Han, Felix, Xiongmin, dan IN yang tergabung dalam Stray Kids mencetak sejarah sebagai grup K-pop pria pertama yang menjadi penampil utama. Sebelum mereka naik ke atas panggung, Changbin mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka telah merencanakan untuk menampilkan lagu-lagu yang menyenangkan, khusus bagi para fans mereka di London. Changbin mengatakan, walau tidak ada yang berbeda dari penampilan mereka biasanya di atas panggung, namun mereka sengaja mempersiapkan daftar urutan lagu yang khusus untuk festival tersebut. Lagu-lagu khusus milik Stray Kids yang menurutnya dapat memicu dopamine pada para penonton dan membuat mereka dapat menikmati festival tersebut. Agenda Stray Kids selanjutnya adalah peluncuran dan promo album mini baru mereka yang berjudul 8. Dan Felix yakin bahwa para fans mereka akan terkejut sekaligus menjadikannya suatu obsesi.
For this album, I mean, it's been 9 months since we've done this comeback, right? And so we really wanted to show fans a little bit more of a, I guess, chill yet hip-hop side to Stray Kids. And I feel like this album is a lot of things that fans won't expect, for sure. And even when they see the title, it won't be as what they would have expected. But also, one thing I can say for sure is it's very addictive. That's the one key point I will say.
Yep. Felix mengatakan sudah lebih dari 9 bulan sejak mereka kembali menampilkan album baru. Jadi mereka benar-benar ingin menunjukkan agak lebih banyak sisi musik mereka yang bernuansa hip-hop namun sekaligus chill atau santai. Menurut Felix, album ini memiliki unsur-unsur yang tidak disangka oleh para fans. Dari judulnya pun tidak bisa ketebak. Namun yang pasti, Felix yakin bahwa album ini sangat adiktif.
The title of the album is 8, right? Which means a lot to us. So a lot of our genuine thoughts and feelings are really embedded into the album.
Bang Chan menambahkan bahwa album ini sangat berarti bagi mereka. Banyak jalan pikiran dan perasaan mereka yang tulus tertanam dalam album ini. Saat ditanya seputar persaingan dari band-band K-pop virtual baru seperti halnya Plave, Songmin mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah insentif bagi mereka untuk bekerja lebih keras.
사실 저희도 지금 세계에 살아가면서
Songmin mengakui adanya begitu banyak kemajuan teknologi di dunia saat ini yang membuat mereka sadar harus bekerja lebih keras. Ini pun akibat adanya begitu banyak kemajuan dalam dunia musik dan budaya. Stray Kids merupakan grup K-pop utama terakhir yang tampil dalam acara British Summertime atau BST di Hyde Park tahun ini. Bintang-bintang lain yang tampil tahun ini termasuk Kylie, Robbie Williams, Stevie Nicks, dan Shania Twain. Demikian laporan Associated Press bersama tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.